บทที่21ล่าเป็ดนอกเหนือจากสิ่งอันไม่ชวนอภิรมย์ทั้งหลายทั้งปวงเนื่องจากอัมพาตทั้งตัวแล้วผมยังเป็นทุกข์เพราะที่เหน็บบุหรี่ของผมถูกรบกวนอย่างหนักที่ข้างขวาหอยนางรมถูกอัดทรายเต็มไปแล้วที่ข้างซ้ายท่อปรับความดันในช่องหูของผมขยายและเปลี่ยนเสียงซึ่งเปล่งจากที่ไกลเกินกว่า2.5 เมตรเวลาเรือบินเหนือชายหาดพร้อมผืนผ้าขึงโยงแสดงข้อความประชาสัมพันธ์สวนสนุกประจำท้องถิ่นผมแทบจะนึกไปว่ามีคนเอาเครื่องบดกาแฟมาตอกติดไว้กับแก้วหูผมแต่นั่นก็ยังเป็นเพียงเสียงแสบหูชั่วคราวที่ทำให้ผมรู้สึกเจ็บแปลบเหมือนถูกฉีดยาก็คือสารพัดเสียงจากทางเดินถ้ามีใครลืมปิดประตูห้องให้ผมแม้ผมได้พยายามให้ผู้คนทั้งหลายรับรู้ปัญหาเรื่องหูของผมแล้วก็ตามเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นพรมน้ำมันรถเข็นกระทบกระแทกกันเสียงสนทนาสูงสูงต่ำต่ำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรียกหากันวุ่นวายราวกับเสียงโวกเวกของพนักงานตลาดหุ้นวันที่มีการเทขายหมดสต็อกวิทยุซึ่งเปิดค้างไว้โดยไม่มีคนฟังและที่เลวร้ายสุดยอดก็คือเครื่องขัดพื้นด้วยขี้ผึ้งซึ่งส่งเสียงสะท้อนก้องราวกับเสียงจากนรกมีคนไข้ร้ายเหลือเช่นกันพวกเขามีความสุขอยู่อย่างเดียวคือฟังเทปเพลงม้วนเดิมซ้ำซากหนุ่มน้อยข้างห้องมีตุ๊กตาเป็ดติดระบบตรวจสอบซับซ้อนเป็ดตัวนี้จะส่งเสียงแหลมสูงทรมานหูเมื่อมีผู้เดินเข้าไปในห้องของเขาวันละ80 ครั้งโชคดีที่คนไข้หนุ่มน้อยผู้นี้กลับบ้านไปเสียก่อนที่ผมจะลงมือปฏิบัติการตามแผนกำจัดเป็ดของผมผมยังเก็บแผนนี้รอท่าอยู่จะไปรู้ได้อย่างไรว่าครอบครัวที่น่าสงสารทั้งปวงจะสร้างภัยพิบัติใดๆขึ้นมาอีกบนโลกนี้แต่ในบรรดาเพื่อนบ้านประหลาดพิกลทั้งหลายควรจะมอบเหรียญตราให้ผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง5ตีลังกา6เขมรไปด้วยอาการโคม่าเธอกัดนางพยาบาลจับผู้ช่วยพยาบาลตรงกายวิภาคสำคัญและขอน้ำดื่มโดยกรีดร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ครั้งแรกๆการตื่นภัยหลอกๆนี้ทำให้ปั่นป่วนไปทั้งโรงพยาบาลทุกคนเตรียมพร้อมผจญเพลิงอย่างจริงจังแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยอมแพ้พวกเขาปล่อยให้เธอร้องตะโกนตามใจชอบได้ทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนช่วงเวลาเหล่านี้ทำให้บรรยากาศในแผนกประสาทวิทยาดูน่าตื่นเต้นคล้ายในภาพยนตร์เรื่องCuckoo's Nest และเมื่อเพื่อนบ้านหญิงของเราคนนี้ถูกส่งตัวไปร้องที่อื่นว่าช่วยด้วยมีคนจะฆ่าฉันผมก็รู้สึกเสียดายไม่น้อยเมื่ออยู่ห่างไกลจากเสียงอึกทึกเหล่านี้ในความสงบที่กลับคืนมาอีกครั้งผมก็สามารถได้ยินเสียงหมู่ผีเสื้อซึ่งบินว่อนไปมาในศีรษะของผมจะต้องตั้งใจฟังอย่างมาก
ต้องสำรวมจิตด้วยซ้ำ
เพราะเสียงกระพือปีกของพวกมันนั้นแสนจะแผ่วเบาจนเกือบไม่ได้ยินถ้าหายใจดังสักนิดก็จะกลบเสียงปีกบินทันทีช่างน่าประหลาดใจว่าแม้โสดสัมผัสของผมไม่ดีขึ้นแต่ผมกลับได้ยินเสียงปีกผีเสื้อชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผมคงจะมีหูผีเสื้อเป็นแน่